Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 13. Der leser vi dette 11. kapittel, det jo kallet troskapitlet. Og det litt av et trosgalleri som blir presentert for. Og så midt inne i dette her så skriver forfatteren: I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var blitt lovt. Men de hilste det. De hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som ble lovet. Og rett i forkant der så stender det jo litt om blant annet Abraham og Sara, som hadde fått løfte om å få grunnlegge et stort folk. Et tallrikt folk. Men så står det at de døde før de hadde sett oppfyllelsen av det. Men de så det langt borte og hilste det. Og den innstillingen, den tanken, den tryggheten, kanskje vi kan si, som vi møter her, som vi tenker litt på. Med mennesker, vi er veldig sånn at vi skal se, og vi skal kunne bevise. Og vi hører jo ofte at ja, jeg skal tro, men da må du bevise. Men dette kapitlet begynner jo med at men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Jeg tenker litt, du og jeg er kalt til disippelskap, til å være disipler, til å være elever av Herren. Og det er jo noe av det som Lars Petter han har talt om med flere anledninger, er jo det her med disippelskap, det å vandre i tro. Og nå kan det godt hende at det gjentar noe av det han har sagt, og det er ikke farlig, for det han har sagt, det har vært bra. Så det tåles å gjentas. Men det er noe av det her som har ligget på mitt hjerte. Det er et sant disippelskap. Det er en sann disippel. Og det å ha sin identitet i Gud. Derfor så var det veldig godt å stille seg bak korset. For det handler om min identitet. Det å være skjult i Jesu blod. Det å få lov til å ha korset, ha Jesus, Jesu forsoning som holdepunktet i livet. De bekjente at de tilhørte en annen verden. Og nå, det er ikke bestandig så lett å være utlending. Du kommer til en annen kultur. Du kommer til en annen, andre tankebaner, kanskje. Annet språk. Og det å tilpasse seg, det å falle på plass, det kan være en utfordring. Samtidig så er det viktig å vite hvor jeg kommer ifra og hvor jeg skal. Vite hvor jeg hører hjemme. Det vi leser i dette verset her, det handler om at dem som forfatteren nevner i trosgalleriet. De bekjente at de hadde en annen tilhørighet, et annet statsborgerskap. De var fremmede og utlendinger. Vi har et annet land vi tilhører, som vi skal til. De så det langt borte, og de hadde en kurs. Og det tenker jeg på deg og meg. Med flesteparten av oss her inne, vi har vokst opp i Norge. Noen har kommet hit og kjenner på den der tilpassningsfasen. En del av oss født her og kjenner ikke til noe annet. Men likevel så har vi et annet hjemland. Et åndelig hjemland. Og man kan kanskje si at vi har et dobbelt statsborgerskap. Og så det spørsmålet, hvor det vi føler oss mest hjemme? Her i verden, eller i den kommende verden? Vi kalt til å leve i denne verden, i det samfunnet vi lever i. Vi skal leve i samfunnet. Samtidig så har vi en identitet som sier at vi har noe som vi kan se fram imot. Noe som vi kan stille inn kursen etter. Tenkte litt på det her med det å være disippel. Kan vel si at flesteparten i Norge kaller seg kristne. Men det har mer med en arv å gjøre, kanskje, en bevissthet. Det var ikke Jesus helt ukjent med heller, for at det var mange som fulgte etter han når han gikk omkring i Israel. Og en del av dem ble kallet disipler, dem også. Men så kan vi se det i Johannes kapittel 6. Johannes evangelium kapittel 6. Der er Jesus litt skarp i sine ord. Han dulla ikke med folk, men han kunne være litt tydelig og sette ting litt på spissen. Og det står jo at han visste fra begynnelsen, fra vers 63 kan vi lese. Han sier at det er ånden som gjør levende, kjødet gagner ingenting. De ord som jeg har talt til dere er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror sin. Av dere som følger etter her, så er det ikke alle sammen som tror, men dere synes det er spennende. Det skjedde jo mange ting der Jesus dro fram. Og det er mange som hektar seg på. Derfor, han visste hvem det, hva som skulle forråde han, Stenø. Han visste hvem som ikke trodde. Så står det, derfor har jeg sagt til dere at ingen kan komme til meg uten at jeg har gitt ham av faderen. Sånn, etter dette så var det mange som trakk seg tilbake. Som hekta av. Som syntes at det her ble for hardt. Og så spør Jesus, det er sånn 12 som han hadde utvalgt spesielt. Vi døkker ned og går bort. Og sånn er det. Det er fritt valg. Vi døkker ned og går. Og da er det Peter som stiller seg fram og sier på vegne av det sånn 12, Herre, hvem skulle vi gå til? Vi tror, og vi vet at du er Guds hellige. Der hadde trua kommet inn og gjort noe så at den tok imot, selv om det ble skarpe ord, selv om det ble satt litt mer på prøve. Fordi at de hadde tatt imot ordet, og ordet hadde gått ned og tatt bolig, tatt plass og begynt å virke. Det betyr ikke at de var fullkomne. For litt senere, da vi kommer til påskeevangeliet, så ser vi hvordan flokken de flykta da Jesus ble arrestert. Og Peter, som hadde lovet så høyt og dyrebart at han skulle følge med Jesus uansett, han fornekta Jesus. Ingen perfekt disippelflokk. Men de hadde tatt et valg. De hadde valgt å tro på Jesus. De hadde valgt å tro på det han sa. Og her tenker jeg, her ble det en utskillelse av det vi kaller etterfølgere og tilhengere. Og så tenker jeg, skal vi bare et lite minutt tenke etter. Jeg en tilhenger, eller jeg en etterfølger? Tenk deg en tilhenger, du hekter den på kroken, og der henger den og dingler, og følger med så lenge det framdrift. Men i det øyeblikket at bilen stopper, så stopper tilhengeren. Og jeg vet ikke om det noen som har opplevd å være litt unøyaktig når den hekter på en henger. Det har jeg. Og jeg har funnet ut at den sikkerhetslenka som det meningen at man skal bruke, den har en hensikt. Fordi at hvis ikke koblingen helt 100%, så kan det, når det humper litt på vegen, som det kan gjøre på den norske vegen, eller det kan komme en skarp sving, det kan komme en bråbrems, og så videre, så hvis ikke den koblet skikkelig innpå, så hekter hengeren seg av. Og hvis du ikke da har sikkerhetslenka, så kan det bli skjebnesvangert. Da kan hengeren havne både her og der. Det er lett å gleppe taket. Og så, når den har mistet kontakten med bilen, så kommer den ingen vei. Hvis ikke han plutselig havner igjen nedoverbakke. Men den liksom hjelpesløs. En etterfølger, det en som har fått innlagt en egen motor, som vi kan kalle trua. Han følger etter en etterfølger, han ser mesteren, ser Jesus, hører, og så har bestemt seg for at jeg vil følge etter. Jeg vil gå der han går. Jeg vil gjøre det han sier. Så det å være en etterfølger, det handler ikke om å koble seg helt vekk ifra Jesus. Men du har en egen motor som har en drivkraft, og det var derfor Jesus, han sendte ut disiplene sine. Ikke sant? Og så ga han dem kraft. Og så pustet han på dem, og så fylte han dem med den hellige ånd. Og så merker vi det, når vi lever som kristne, så er vi stadig behov i å innom og fylle på igjen. Med stadig behov, på samme måte som en bil, er stadig nødt til innom en stasjon for å fylle på, enten det er strøm, eller det er diesel eller bensin. Man kan ikke gå i det uendelige uten å koble til kraftkilden. Så vi som etterfølgere, vi er nødt til å koble oss inn på hele vegen. Men vi har fått egen motor. Det var derfor Jesus, når han for til himmelen, så ga han disiplene sine den samme kraften han hadde. Den samme ånden han hadde. Slik at de kunne få lov til å gå videre når han for til himmelen. Han med igjennom det hele. Jesus, han sier så at han etterlot et eksempel. Til dette ble det også kalt sin i vers i 1. Peter 2. Fordi at, skriver Peter, fordi Kristus led for dere og etterlot et eksempel for at det skulle følge etter hans fotspor. Og Jesus sier jo at lær av meg. Jeg tålmodig. Og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for dere sjeler. Lær av meg. Jesus sa, følg meg. Og så sier han, lær av meg. En etterfølger lærer, hører og gjør. Og hvis vi skal lære av Jesus, så noe av det som veldig tydelig i det Jesus sier, jeg sier Jesus. Hele vegen i Jesu virke, så visste Jesus hvem han var. Jeg den gode hyrde. Jeg døren. Jeg det levende brød. Jeg det levende vann. Jesus sa, jeg Han visste hvem han var. Han famlet ikke i blinde. Han var ikke litt sånn så hvor vinden blåste. Jesus visste hvorfor han var kommet. Når han var i Getsemanehagen, så visste han hvor det førte hen. Selv om han sier at, Gud, det mulig så la dette her gå ifra meg? Men ikke som jeg vil, men som du vil. Han visste at han var kommet for å dø. Han visste hvor vegen gikk. Og Jesus visste hvem han var. Og det ønsker Jesus at du og jeg skal vite. Hvem vi? Hvem du? Og det å vite at jeg en Jesu etterfølger. Det å vite at jeg tilhører Jesus. Når jeg tok imot Jesus som min frelser, så når jeg begynte å tro på han, så fikk jeg nedlagt den hellige ånden i mitt hjerte. Og du. Så ble jeg med en ny skapning. Og jeg fikk et nytt statsborgerskap, nytt hjemland. En ny tilhørighet. Hvis vi leser om Johannes, for eksempel, Johannes døperen, så sier han, jeg røsten av en som roper i ørken. Han visste hvem han var. Johannes visste egentlig mye om. Han visste for det første hvem han ikke var. Og det kan være en nyttig lærdom og kunnskap. For å spørre, du Elias, du en av profeten? Han visste hvem han ikke var. For det sa han. Jeg ikke det. Men jeg røsten av en. Ja, men det var jo ikke så veldig mye å skryte av. Det var ikke mye å se på det. Nei, han visste det. Det ikke meg de skal se på. Men jeg skal bare gjøre bane veg for han som kommer. Derfor så peker han på Jesus. For han visste hvem Jesus var. Han visste tre ting. Han visste hvem han ikke var. Han visste hvem han var. Og så visste han hvem Jesus var. Det tre veldig viktige ting å vite. Så der Guds lam som bærer verdens synd. Det visste Johannes. Og derfor så gikk han trygt framover. Han forkynte evangeliet. Han døpte. Og det var mange som samlet seg rundt og så tok imot budskapet hans. Men så plutselig så kom Jesus. Og så var det mange som flokket seg rundt Jesus i stan. Og så sier noen av disiplene til Johannes, sier til henne, ja, men Johannes, bryr du ikke om at de, nå reiser de ifra deg? Det blir jo konkurranse her. Helt riktig, sa Johannes. Han skal vokse, og jeg skal minke. For det ikke jeg som skal være stor, men det han. For han Guds sønn. Johannes visste hvem han var, og var tryggere. Han var tryggere. Vi kan jo gå videre til Paulus, for eksempel. Hvis du leser starten på alle breva til Paulus, så starter han med å presentere seg. Han presenterer hvem han og hvilken myndighet han har, hvilken autoritet han har. Og det er ganske interessant. Paulus ved Guds vilje kalte Kristi Jesu apostel. Ja, ganske frimodig, var ikke det? Ved Guds vilje kalt. Og i noen av de andre brevene så sier han, ikke ved noen mennesker, men ved Gud. Han var ikke valgt på et medlemsmøte, men han var kalt av Gud. Og hvis du, da Barnabas og Paulus ble sendt ut som misjonærer, i Apostelgjerningen 13, så sier den hellige ånd, ta ut for meg, midt i menigheten, og samlet der, så fikk de beskjed, ta ut for meg Paulus og Barnabas til den tjeneste jeg har kalt dem til. Så samlet menigheten seg og sendte dem ut. Fikk en beslutning i menigheten at vi ønsker å stå bak, men det var Gud som hadde plukket dem ut og fått kall fra Gud. Interessant. Og i 1. Korinterbrev 12 så der står det mye om nådegavene, og så på slutten av det kapitlet så står det at Gud satte i menigheten noen til. Gud kaller og utruster og gir autoritet til en og en. Han personlig i sitt kall. Vi blir ikke bare kalt som en masse, men vi blir kalt spesifikt. Fordi at du og jeg, vi skal vite Jesus, han ser meg. Han har gitt meg evner. Han har gitt deg evner. Og han har gitt deg noe som med en spesiell tanke for at du skal ha en spesiell oppgave i Guds rike. Og det er litt viktigere. Jeg har en del ganger snakket med mennesker som sier at de føler seg som benkefyll i menigheten. Et forferdelig ord. Jeg håper ikke at du føler deg som benkefyll. Fordi at Gud, han har en helt spesiell tanke med at du er skapt. At du er her. At du er i livet. Det at du ble født, det er ikke tilfeldig. Gud hadde en tanke. Og så det da om å gjøre at du og jeg, vi kommer inn I Guds tanke. Først og fremst at vi kommer inn til Jesus og tar imot frelsen. Får lov til å kjenne I vårt hjerte at jeg tilhører Jesus. Og så skal vi få lov til å spørre, Herre, hva vil du med livet mitt? Ikke tilfeldig. Alle vi som her I dag, vi har en spesiell oppgave som, som Gud har tiltenkt hver enkelt dag. Og Jesus, han ønsker så inderlig at vi skal bli klar over hva vi kalt det, hvilke tanker han har. Det betyr noe for Gud, og det betyr noe for deg og meg. Og det betyr noe for dem som vi omgås. Det å vite jeg en del av Guds plan. Vi som her, vi her fordi at Gud har en tanke for oss I den kommunen vi bor I. I den omgivelsen vi I. Det kan være på skole, det kan være arbeidsliv, det kan være hjemme, det kan være I nabolaget. Vi her av en hensikt. Det ikke tilfeldig. Men så kan vi si at Paulus, ja, Paulus var jo spesielt for at han var jo ble jo kallet den største misjonæren som har levd. Han var høyt utdannet. Og han sier jo det at jeg kan rose meg hvis det det. Men det nyttesløst å rose meg av min utdannelse, rose meg av alt jeg har fått til, alt jeg har gjort. Det har ikke noen hensikt. Det nyttesløst, det bortkastet. Fordi at han visste at han hadde en autoritet han hadde fått direkte av Gud til den oppgave han gikk I. Samtidig så var Paulus bevisst på, han sier det I 1. Korinther 15, 9 og 10, så sier han at jeg den ringeste, den minste av alle apostlene, jeg ikke engang verdig å kalles apostel, fordi jeg har forfordt Guds menighet. Han visste, jeg har en fortid nå som jeg ikke stolt av. Jeg har noe som egentlig ikke kvalifiserer meg. Men, så sier han, men ved Guds nåde så jeg den jeg. Og hans nåde har neimen ikke vært forgjeves. En frimodighet. Hæ? Den nåden var ikke forgjeves. Jeg har blitt noe. Men ikke jeg. Men det menneske som Gud har kalt, og som har satt I frihet. Guds, av Guds nåde så jeg det jeg. Så det en ydmykhet og en autoritet som gjeng hånd I hånd. Og jeg tenker på dere og ungdommer. Når jeg var ung I hvert fall, så var det litt snakk om at vi skulle bli noe når vi ble voksne. Men dere er noe I dag. Det ikke at dere en gang skal bli brukbare I Guds rike heller. I dag har Gud oppgave for henne. I dag får hun lov til å være det Gud vil. Det ikke bare en gang fremme. Gud bruker mennesker I alle aldrer. Gud bruker mennesker som villige. Det var Jeremia som får beskjed, for han prøvde å unnskylde seg når han ble kalt. Jeg så ung, jeg skjønner ikke å snakke. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke liksom å forme meg. Si ikke at jeg ung, sier Gud. Men gå til dem jeg sender deg til. Si det jeg ber deg om å si. Si ikke at jeg ung. Kom ikke med unnskyldninger eller begrensninger. Våre begrensninger egentlig. Guds mulighet. Hvis det noe vi ikke kan, så det enda større sjans for Gud å vise sin storhet igjennom det. For da gjør vi det vi ikke kan. Og det spennende. Det blir noe ekstra det, når vi gjør det vi ikke kan. For da det ikke du og jeg som skal ha ære, men da det Jesus som får ære. Paulus, han sier det i 2. Korinterbrev 2. Jeg synes det er litt den fin tanke, vers 14 og 15. Men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Og så denne, ved oss åpenbare duften av kunnskapen om han på et hvert sted. For vi er Gud, Kristi vellukt for Gud. Blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. For de siste en duft av død til død, men for de første en duft av liv til liv. Hvem vel dugelig til dette? Sin. Der vi når vi sammen med Jesus, så det omtrent som vi har vært i å stelle kan for dagen med litt god lukt. En duft forteller av hvor inn og bad i dag. Det dufter godt. Men samtidig så, for dem som ikke vil tro, så kan det at du og jeg der, det kan minne dem på det som bor i dem. Det kan minne dem på hvor de på vei. Og det ikke behagelig. Derfor så kan vi oppleve at vi møter motstand og møter angrep fordi at vi representerer en verden. Vi representerer noe som de ikke har og noe som de skal forsvare seg imot. Så når vi opplever å bli mobba, når vi opplever å bli utsatt for forskjellige ting, så det en reaksjon på at vi tar Jesus med i deres nærhet. For det blir tøft. Det tøft. Men Paulus sier, vi en duft. Først og fremst, men Kristi vellukt for Gud. Gud, han elsker å se henne. Han elsker å være i nærheten av henne. Og det jo en stor tanke da. Gud som så stor, og vi som så små. Og så trives Gud med å være i nærheten av henne. Han liker den duften. Fantastisk. Vi identiteten, bevisstheten. Før møtet i dag så hadde vi en liten bønnestund, og da leste Øystein et par vers fra 1. Peter 2, 9 og 10. Men dere en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som ikke før var et folk, men nå har blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Vi en Kristi vellukt, leste vi I stad. Vi et utvalgt, en utvalgt ett, kongelig presteskap. Vi noen ting. Vel å merke I Jesus. Janteloven sier at du må ikke tro at du noe. Men du skjønner, janteloven ikke sann. Du noe når du sammen med Jesus. Når du har Jesus I ditt hjerte, skjult Jesus, da vi noen ting. Og vi skal ikke be om unnskyldning for det vi. Det gir en trygghet. Det gir en et fundament å gå på. Det gir en autoritet, fordi at det ikke, jeg skal ikke presentere meg selv, men jeg får lov til å presentere Jesus. Jeg representerer ikke meg selv, men jeg representerer en som mye større. Og jeg får lov til å kalle meg hans bror. Det ganske fantastisk. Vi som frelste mennesker, som har tatt imot Jesus, så vi Guds arvinger, med arvinger til hele himmelriket. Det all Guds rikdom. Det enormt. Og det vi enten vi føler eller ikke. Jeg vet, Lars Petter har trykt på en setning, Vi skal ikke leve etter følelser, men vi skal leve etter Guds ord. Og det sant. For følelsen våre kan svinge. De kan være høyt og lågt, det som berg- og dalbane. Men Guds ord, det stabilt. Men får lov til å gå I tro, sier jeg til å begynne med her. Det og når vi leser Hebreerbrevet 11, så står det forskjellige ting, det som var I trosgalleriet, det personen som vi leser om I Bibelen, ved tro, så fikk Abraham og Sara grunnlegge en slekt. Og vi kunne fortsatt I dette kapitlet og lest en hel masse. Og jeg har jo jobbet en del I gravferdsbyrå. Når jeg kommer inn blant annet I forskjellige kjørker, så ser vi et helt galleri av bilder av prester fra start og til slutt. Og jeg har sett det når jeg kom inn på for eksempel pastorkontorer og sånt, eller sjø, så har vi et galleri av ærverdige personer, og en del av dem ser strenge ut. Så vi føler det ganske liten når vi kommer der liksom, inn I dette her og ser alle sånne der flotte, staute folka. Og når vi leser Hebreerbrevet 11, hvis ta og les det når du kommer hjem, så les du om disse personene, så les du om Abraham, du les om Moses, du les om alle de store personligheten man tenker deg I. Men husk på, dem var mennesker, akkurat som deg og meg. I Jakobs brev, kapittel 5, så skriver Jakob, Elias, han var jo en stor profet, Han var et menneske sin, under samme kår som meg. Og han ba, og Gud svarte. Han ba igjen, og Gud svarte igjen. Han var et menneske. Alle som personen. Tenk på Sara og Abraham. Abraham er kalt troens far. Men han lo når Gud sa at han skulle få barn, og starte en slekt. Dette ble litt for tøft. Dette var litt for voldsomt, for at nå var han blitt gammel. Han var egentlig ikke, hverken han eller Sara var I stand til å få barn lenger nå. Begge to. De lo ved seg selv til å begynne med. Det ble litt for heftig en tanke. Men så skjønte de at Gud mente alvor. Og så valgte de å tro på det Gud sa. De valgte å stole på det Gud sa. Så fikk de ved tro grunnlegge en slekt. Og sånn kunne vi fortsette med alle disse forskjellige personene. De valgte å tro, selv om de ikke skjønte det. Selv om det ble for stort bilde. Men så var det allikevel noe som sa at vi kjenner han som har sagt det. Og så velger de å tro. Og så elsker de å lese trosgalleriet. For at midt imellom disse der store, flotte typene, så har vi Sjøgen Rahab, som får bildet sitt på samme veggen, som blir stående ved siden av det andre. Det var en som kanskje veldig få hadde lyst til å være I nærheten av. Hun hadde et liv som ikke hun kunne være så stolt av. Men så sier Bibelen, hun handlet ved tro, og det gjorde hun I stand til å komme I kategori med Moses og Abraham. For hun valgte å tro. Hun valgte å sette lit til Gud. Hun valgte å gjøre det som var rett. Troen, den ingen fortjeneste, eller noe premie, eller et produkt som vi kan få til, men det gave som vi kan velge å ta imot. Og derfor så det åpent for alle mennesker. Det det som så flott. Det å bli en etterfølger, en sann disippel, det noe som vi kan velge å ta imot. Den troen. Og så vokser den fram. Den ikke fullkommen med en gang. Den er ikke sterk med en gang, men den vokser fram. Og det viktigste ikke at man har en stor tro, men at man har en tro på en stor Gud. Det viktig. Tro på en stor Gud. Som om ikke jeg kan produsere et veldig mål av tro, så kan jeg få lov til å stole på en som stor. For da kan jeg være liten ved siden. Med hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, skrev Paulus I Efeserbrevet 2. Og det nettopp det som jeg synes det så viktig at du og jeg vi kalt til å leve I tro og til å handle ved tro. De gjerningen vi gjør, de stegene vi tar, det vi gjør imot andre mennesker. Vi skal få lov til å gjøre det som Jesus ber oss om å gjøre. Og få lov til å gå og følge han stadig innom på ladestasjonen. Og fylle på med kraft. Fylle på med ny energi. Og så gjør oss samme gjerninger som Jesus har gjort. Bekjenne. Selv om vi ikke ser resultatene med en gang. Selv om vi ikke ser alt det som lovet. Vi ser det langt borte. Det der. Og så tror vi han som har sagt det. Og så går vi på det. Det kan være lett å miste motet hvis vi ikke synes at det skjer så mye med en gang. Men du skjønner at det, du og jeg, vi ikke ansvarlige for resultatet. Av løftet. Vi ansvarlige for å være lydige. Vi ansvarlige for å tro at han som har sagt det, han holder sitt ord. Gud, han ansvarlig for resultatet. Vi skal ikke produsere resultater. Jeg kan ikke frelse et menneske, men jeg vet en mann som kan. Jeg kan ikke helbrede et menneske, men jeg vet en som kan. Og jeg kan føre mennesket dit. Og vi hørte her vitnesbyrdet I dag om fra mannskonferansen. Det ikke vi som store, og vi skal ikke være store, men det han som stor. Og så vi sammen med han, og så får vi lov til å være med på det Jesus gjør. Det en del ting som jeg kan se tilbake på I den tida som jeg har levd. Fått lov til å sett hva Jesus har gjort, og fått vært med på det. Jeg kunne ikke gjøre noe, men Jesus har gjort. Gud vil signe deg som disippel, som etterfølger, til å ta valget jeg tror, jeg vil tro. Og jeg vil gjøre det som han ber om. Herre Jesus, ber om at du skal gi oss mot til å våge å ta et trosteg. Ber at du skal gi mot til å bekjenne hvem du og bekjenne hvem vi selv Herre Jesus, takk at du skal gi kraft. Du fyller på. Du lar den hellige ånd flyte inn I våre hjerter når vi søker deg. Herre, velsign unge og eldre til at vi kan få lov til å være dine disipler, dine sanne disipler, så at mennesker blir frelst, så at mennesker kan få se deg. Amen.